Шановні друзі, всім привіт! З вами той самий подкаст «Як жити те чоловіче життя» або те мужицьке життя. Ми все ще не визначились, як його називати, і називаємо його просто «Мужицький подкаст». З вами два його ведучих, Влад Кампов
і Діма Малеєв.
І сьогодні ми хочемо поговорити про отакі от всякі речі. Чи буде завжди так відчуватись, що далі нема куди, що далі тільки гірше? Я буду з вами відверти, шановні слухачі, що це розмова, яка відбулася у мене з моїми батьками, що на фоні війни, на фоні, можливо, такої кризи четвертини життя, як її називають, коли тобі там до 30, ще пізні 20 років. Я, власне, типу, задав це питання своїм батькам, і мені сказали, що, ну, в принципі, звикай. Так буде завжди. Ну, тому що люди теж пережили багато штук в своєму житті. Типу, там, не знаю, розвал Совку, 90-ті, оце все. Теж було нелегко. Ми зараз живемо теж в нелегкі часи, де б ми не знаходились, і щоб, який досвід би ми не мали. Я впевнений, що такий сентимент є у багатьох чоловіків. Та й не тільки чоловіків, давайте чесно. І от, і тут у нас така ситуація, що мені 28 років, Дімі 38 років. І сьогодні, мабуть, ми хочемо поговорити про такі різні погляди на майбутнє і як ми переживали подібні відчуття. І в тому числі, що ми очікували від життя колись. І от як воно склалось. Як тобі такий початок, Діма?
Ну, нормально, ти вступ можеш робити. Я взагалі вважаю, що ти моноподкасти можеш вести, тому що ти вольний в свою думку, ні разу не сказав в принципі, ну, класно розказав. Я погоджуюсь, це цікава тема, тому що я в свій час переживав такі етапи від «як жити то життя», «а навіщо жити то життя?», потім знов «як жити то життя?», мене ламало по-різному, але в якийсь момент... Ну, живеш, і слава Богу.
Ну, власне, так, до цього, мабуть, варто прийти. Я, знову ж таки, буду відвертим, що десь там 2 роки тому я почав користуватись порадами психотерапевта. Уже змінив психотерапевта, і це у мене так було on and off. Типу, то я ходжу, то я не ходжу. І один з запитів був якраз цей, тому що коли ти там, не знаю, в школі, коли ти в університеті, і у тебе є якась начерчена дорожка, як то кажуть, куди йти і що робити, воно якось легше. Ти бачиш структуру свого життя. Плюс тобі, не знаю, там батьки підходять і розповідають. Ні, ну чуєш, от зараз, типу, ти закінчиш, потім туди, потім на магістратуру. І ти такий, ну, а чого робити? Ну, можна і на магістратуру. Типу, і це, звичайно, персонально. Я знаю, що багато людей такі, ні-ні-ні, я не піду на магістратуру, я піду працювати. І я, власне, теж пішов працювати там з чи першого, чи другого курсу. Але я потім зрозумів, що, ну, там, ближче, знову ж таки, до 25 років і так далі, що якось важко, що далі дорожки цієї немає. Оця колія, вона розмивається, і тобі, власне, треба самому її чертити. Ніби прийшов час брати відповідальність за своє життя, знаєш, що таке.
Знаєш, для мене, я колись задавався цим питанням, і для мене завжди була така от штука, що коли ти молодша, в тебе щось трапляється, в тебе щось трапляється перший раз, ти, знаєш, все, моє життя закінчилося. Так більше не буде. Все там, я не знаю, розійшовся з дівчиною, я пам'ятаю, коли перший раз я розійшовся зі своєю там великою любов'ю, в мене просто я страждав, переживав, мені було дуже погано, я знав, що я нікого більше в житті не знайду, схожого на цю людину. Я згадував кожні моменти, як було чудово, і так чудово більше не буде. Пройшло багато років, я відверто навіть там не пам'ятаю. Ну, знаєш, так, з пам'яті я хер дістану, як ця людина виглядає. А так ти думаєш, о, божечки. І я колись дивився, саме класний от для мене людина, за якою приємно спостерігати, навіть не приємно, а цікаво спостерігати, як вона змінюється, дорослішає, ну, давайте вже відверто, старішає, на Ютубі, це Кейсі Нейстет. І в нього за ним дуже класно, тому що я його дивлюсь вже, напевно, ну, щоб напевно, років 8, може навіть років 10. І в нього було одне відео, де він пояснював, чому час летить так швидко, чим старше ти стаєш. І він це пояснював на прикладі своєї дитини. В нього маленька дитина є, ну, їй, здається, тоді 4 рочки було. Він каже, дивіться, от для неї, коли проходить один рік, це 20-25% її життя. Мені зараз 40. Для мене, коли проходить один цей рік, це 2,5% життя. Тому тобі здається, що час летить, і він чим далі, тим буде летіти швидше. Але це не тільки в тому, а й те, що твій організм, твоя голова, твоя психіка, твій досвід приводить нас до того, що в житті всяке бувається. І коли ти помолодше, от для мене як було, для мене кожна подія – це life-changing event. Так вже не буде, краще вже не буде, буде тільки гірше. Але коли ти стаєш старше, і в тебе трапляються якісь такі івенти, такі «пу-пу-пу, таке ми вже проходили». Я пам'ятаю, як було погано, і ти такий сидиш і очікуєш. «Ой, бляха, якщо буде так погано, як було минулого разу, то звіздец». Ти такий чекаєш, а воно не є, воно вже не є так погано, тому що ти це пройшов. І ти знаєш, що так само вже не буде. Але, можливо, буде по-іншому. Можливо, буде ще краще. Можливо, не буде так класно. І в цілому ти, ну там, от як ти кажеш, та, треба брати відповідальність за своє життя, і їх завжди треба буде брати. Але розумієш, що якщо кудись іти по доріжці, ти кудись де прийдеш. І хіро знає, що там буде далі.
Ну, треба, мабуть, знати, куди йти, бо можна прийти в нікуди, знаєш, або просто крутитись на місці.
Я не впевнений, ну, так, ти знаєш.
Я розумію.
Я не впевнений, що люди в цілому знають, куди вони йдуть. Люди ставлять цілі, особливо, якщо ти дивишся якихось інстаграм-блогерів, які прочитують 30 книжок за 2 місяці, які собі ставлять «я досягаю» і так далі. А потім, скільки разів вже таке було, ці всі типу, люди-постановщики, вони потім десь якусь інфо-циганщину починають продавати, десь якусь, потім ще знаходять, що вони в якомусь скамі участвували. І такі інші, ти такий, господи, яким чином ти в інстаграмі показував, наскільки ти успішний, як ти вмієш ставити цілі, досягати, точно знаєш, куди ти треба дістатись, а в ралі ти ноль без палочки. І воно настільки часто траплялося, що ти просто перестаєш комусь довіряти в цьому плані.
Ти знаєш, взагалі, Інстаграм, от ти підняв цю тему, і це жесть. Тому що от в плані, власне, психології і розуміння, куди йти, і що ти від себе хочеш, він робить тільки гірше. От тому що я по собі суджу, наприклад. Я в Інстаграм виставляю щось доволі рідко. Ну, відверто рідко, окрім, там, не знаю, анонсів подкастів. І коли я виставляю, це там якась фоточка з подорожі, фоточка з Америки, там, типу, все кльово, тусуємося туди-сюди. Що, мабуть, ну, типу, там 2% мого життя, де все інше, я сижу вдома і так далі. Тобто Інстаграм створює таку картинку, що я постійно десь тусуюсь, постійно там, не знаю, весело. І я розумію, що, типу, люди починають, можливо, порівнювати з собою. І в мене є таке, коли я там, не знаю, дивлюсь на людей з публічною картинкою, типу, я такий думаю, блін, оце, звісно, у них прикольно, а може я так хочу? І в якийсь момент я перестав соромитись того, щоб тирити чужі мрії і чужі бажання, знаєш, типу, це теж один такий крок, що виявляється, що всі люди хочуть приблизно одне і того самого. Але Інстаграм, мені легше без нього, я б сказав.
Мені Інстаграм, я не знаю, я дуже мало людей фоловлю, прям дуже мало людей фоловлю. І я зазвичай фоловлю або якихось дуже близьких знайомих, або людей, саме контент, яких мені подобається. Я не фоловлю оцих от лайфстайл-блогерів, бо ну, мені не цікаво. Вони, знаєш, в людей робота – жити гарне життя, або робити картинку життя гарного життя. Ти думаєш там, я виставляю, от як ти кажеш, та? Якщо виставляти тільки такі фотки, от в мене зараз класна епоха мого життя. До мене батьки приїхали, і мама готує домашню їжу. І це так офігенно, це те, чим я можу поділитися. Але це реально 15 хвилин. Решта 12 годин так. Я працюю і сподіваюся не вмерти з голоду, знаєш.
Так. Розкажи мені, повертаючись до того, з чого ми почали. Чи далі завжди так буде, от, погано або добре і так далі. Як ти справляєшся з цими думками? Як ти переступаєш цей період? Чи є у тебе якісь інструменти чи методи в кармані, які ти достаєш і, знаєш, аплаєш їх на себе?
Слухай, є велика кількість проблем. Ну, велика кількість секцій, та особливо там для чоловіка. В тебе може бути проблема самоідентифікації. І це не самоідентифікація в тому, ну, я не знаю, якщо у вас ніколи не виникало думки такі, типа, я не кажу там про ідентифікацію, про свої там, чи ти, наприклад, гей чи не гей, да? Мені здається, кожен чоловік, поважаючий себе, має себе колись так запитати. А може я гей? Ну, тому що, ну чому мені з жінками так буває складно? І поговорити, і пожити, і так далі. Може мені з мужиком треба жити? От. Але в мене... Чим, розумієш, так цікаво, я коли був малий, я дивився цього золотого гусака колись. І там сиділи ці старші мужики, один одному розказували баяністі анекдоти і ржали, як сволочі. В якийсь момент в мене батя такий, у нас коли, ну, коли ми баті було 38, мені вже було 14. Тобто я, в принципі, тата пам'ятаю, в нас були вже якісь розмови. І він такий любив казати: «О, знаєш, Діма, це як в анекдоті». І розказує мені анекдоти. Я завжди думав: «Господи, ну якою треба людиною бути, щоб, знаєш, знайти мудрість в анекдотах? Ну якого чорта? Які, бляха, анекдоти? Як... Це взагалі нерелевантна ситуація». З віком я почав улавлювати, що є якась ситуація, і так: «А так-то анекдот на цю тему є». І він, вроді, якби пояснює іронію ситуації. І ти починаєш бачити мудрість в якихось там філософських висказуваннях, знаєш, як там було, на кольце, і це пройде, знаєш, щось таке. І ти, ти коли малий, думаєш: «Господи, та яка чуш, от в мене є ідеали, вони будуть в мене на все життя, я все життя буду з них триматися, що мене поміняє? Я от такий, як є, я збудована людина». А потім ти розумієш, що і це пройде, тобі щось подобається, щось перестає подобатись, щось ти віриш, щось не віриш. А мені здається, починається якийсь такий момент з віком, коли серйозність любої ситуації максимально зменшується. Це серйозність якихось важливості інших людей супер зменшується. Серйозність думки якихось людей супер зменшується. Тим паче, що інтернет нас всіх просто, якщо взяти от ком'юніті інтернету, з яким ти міг би спілкуватися, так? Що ми більш за все вміємо любити? Взяти і хейтити когось великою групою і чекати. І от що чекаємо? Я не розумію, що людина закінчить життя самогубством, що людина піде з інтернету. Для мене не зрозуміло. І просто оцей, знаєш, комсомольський рейдж такий. Типа, якби люди... Я розумію, чому були там суди Лінча, відьом палили і так далі. Бо фан, людям це подобається. І ти, і мені здається, в кожному своєму житті є момент, коли тобі подобається бути от таким от категоричним. А коли ти категоричний і щось не виходить, і ти думаєш: «Блін, життя от не таке, яке є, воно от таке, от ти зустрічаєшся». А через якийсь момент розумієш: «Та ні, життя несправедливе, і це норм». Ну, типу, правила сервера такі. І серйозність цього впадає. Я згадую, як я в Фейсбуці міг годинами в коментарях з кимось сваритися. Тому що мені було важливо донести свою думку людині, яка написала, яку я ніколи не бачив, яку я ніколи в житті не побачу, на яку мені так поїбать, просто кошмар. Але хоч написати такий от комент. І зараз, я так подумати, мені те... Ви не праві відповісти, знаєш, ліливо. Ну, типа, ну, а що це звідить? Ну, типа, мені набагато легше зробити, ну, дурачок, чо. І мені здається, напевно, перший інструмент, який я для себе приймав, це прийняття. Прийняття людей, що в них є альтернативна точка зору, альтернативне одаріння, альтернативні думки. І це не твоя місія поміняти людину. Ти можеш завжди просто перестати спілкуватися з людиною, і все, твоя бульбашка ахуєнна знову.
Згоден. Це, знаєш, я от зараз рефлексую щодо того, наскільки мені важко спілкуватися з людьми там в районі їх 20 або 18 років. йоу, я себе 18-20 років вважав таким прогресивним, таким дорослим, типу, що зараз вообще, типу, ну, я ще пішов працювати, і у мене там, не знаю, моя команда була, я там, не знаю, 20 років, і мої колеги 30 років, і я вважав себе, знаєш, типу, на рівні. Але я розумію, наскільки от те, що ти описуєш, важливість всього того, що відбувається навколо, вона така висока, коли тобі 20, коли ти тільки починаєш цю свою дорогу в доросле життя. Тому що, можливо, все стається вперше, можливо, ти вперше відчуваєш, там, не знаю, те, що я кажу, відповідальність за своє життя, і те, що ти починаєш повністю контролювати його від початку до кінця. В 30 ти вже такий, ну типу, я вже це бачив, типу, і просто треба, мабуть, прийняти. Я думаю, що прийняття – це дуже хороший спосіб. Прийняття доволі добре працює не тільки про людей навколо, що ти кажеш, да? Тому що, ну, люди дійсно різні. І я така людина, що я якось автоматично ще й ділю людей на типажі. Я цього не хочу, і мені це не подобається, але у мене є така фігня, що я дивлюсь на людину і такий, цей розумний, цей веселий, цей агресивний. І я спілкуюсь тільки з певними категоріями людей. Якось так у мене автоматично стається. Але також прийняття, мені здається, дуже добре працює щодо таких більш екзистенційних питань. Типу, от зараз там війна в Україні. І взагалі весь світ несеться в якусь просто безпросвітну пізду. Ну, типу, не зрозуміло, що буде далі. І можливо, цей стан просто теж треба прийняти, да, і просто змиритись з тим. Ну, буде, як буде. Типу, там тільки деяка кількість речей, які ти можеш контролювати. І ось це от відповісти на питання, що ти можеш контролювати серед своїх проблем і переживань, для мене, як інструмент, це, до речі, от працює. Не завжди працювало спочатку, але з часом цей м'яз, він, типу, накачується.
Ну, знаєш, ти задів тему війни, і навколо війни величезний інформаційний простір, дуже багато інформації. Якщо чесно, дуже важко вже розрізняти, де правда, де неправда, в що вірити, в що не вірити. Знаєш, там постійно якісь а-ля корупційні скандали, постійні якісь меседжі про несправедливість, постійні меседжі про велику кількість речей, і ти, якщо думаєш, що от я за це буду сидіти, переживати і так далі, ну, напевно, можна з'їхати з глузду, тому що, ну, в тебе не те, щоб дуже велика кількість інструментів на це повпливати. Звичайно, коли ти говориш не те, що в тебе велика кількість інструментів на щось повпливати, людина з дивана може заявити, а хто, блядь, це буде міняти? Хто буде міняти? Ти і є країна. Але з іншої сторони, ну, я побачив для себе, що там, знаєш, є велика кількість там проблем з волонтерами, які там, знаєш, щось там крадуть, не крадуть, ще якісь штуки. Я зрозумів, що в мене є кількість людей на фронті, яким я можу специфічно допомагати. І я, від мене, те, що я можу впливати, зробити їх життя трохи легше, або трохи захищеним, або там, знаєш, щоб вони не витрачали час на пошук якогось реба, дрона, чи ще якоїсь чуші. І от я заради них стараюсь, я заради них це роблю, я хочу, от, щоб от я туди вкладаю. Глобальне, ну, колись я для себе прийняв, що глобальне я світ не поміняю, хоча в дитинстві I'll conquer this world, я тут все перевожу, я стану великим, я стану цим. Але оце якраз прийняття, ну, не станеш. Ну, не всім треба такими бути. Ну, нема людей по типу Ісуса. Розумієш? Типа, їх взагалі дуже мало. Любого, кого ми
возводимо. А Ілон Маск? Особливо.
Що, Ілон Маск, це взагалі, спробуй щось сказати. Ілон Маск визиває в мене біполярку. Я не знаю, яким чином на нього реагувати. І я собі вибрав, я собі картини миру побудував. Я собі бачу, що та, Ілон Маск колись створив Теслу, SpaceX, Starlink, Neuralink і так далі. Там працюють геніальні люди, які роблять і рухають. Він молодець, він їх забрав. Але зараз те, що він робить, як він говорить, що він там, ну, сам Ілон Маск як персонаж, мені не подобається. І я його не люблю. Компанія, яку він створив, мені подобається. І їх я люблю. Я їх, коротше, відокремив собі.
Ні, ну це правильно, тому що він такий персонаж, він поїхав кукухи, судячи з усього в один момент, і стало важко, що до нього якось відноситись інакше. Він для мене теж такий, типу, в минулому маркетолог, що дуже добре створював компанії і продавав майбутнє людям, а зараз взагалі непонятно, на що він це все робить. Боже, те, що він з Твіттером створив, це мені все ще шкода. Оце я не можу прийняти, знаєш, типу, я багато чого хотів би прийняти, але Твіттер болить. Я зареєструвався в Трец, боже мій, ну там, ну не то.
Зовсім, зовсім не то. Там просто для молодших. Твіттер треба бути набагато молодшим, мені здається, для Трец. Але фішка в тому, що, ну, насправді Ілон Маск один з прикладів. В нас є велика кількість людей, до яких ти відносишся як до персонажів. Ти за ними спостерігаєш, особливо коли ти спостерігаєш за людьми з інтернету, як за персонажами. І вони йдуть, в них є своя лінія, як вони розвиваються. Та? Ти можеш, знаєш, ненавидити того типа, який в Джофрі в «Гри престолів» був той мілкий піздюк, якого всі ненавидили.
Mm.
Я не пам'ятаю, як його звали. Так, Джофрі, так. Здається. І
мені здається. Так.
Як персонаж... Ну, я не знаю, я мало кого ненавидів, так він визивав дуже круті почуття, я його ненавидів. Але в реалі він вийшов з дуже нормальної тіпі, там підтримує Україну, він дуже там волонтерив, особливо на початках війни. Він, ну, коротше, і тут, типа, я ж не буду до нього відноситись, як Джофрі, да? Я буду відноситись до нього, як до людини, за якою я можу спостерігати. За Ілоном Маском ми будуємо... Як за персонажем Ілона Маска, ми будуємо точку зору, виглядаючи на Твіттер. Але який він в реальному житті? Хіро знає. Ну, типу, він не особливо ділиться реальним життям. Я з його реального життя знаю, що він в Д'ябло грає. Все, більше ні черта не знаю. Тому річ така. Я взагалі просто, знаєш, треба людей все-таки розділяти. Ну, а там, не подобається персонаж, із окей. Я просто згадую себе як персонажа. Я завжди думав, що я добрий, хороший і так далі. Але от через 10 років, там, через скільки пройшло, я згадую себе в інтернеті. Я така токсична мразь була. Ну це просто пізділ. І для мене це було важливо. Мені здавалося, що бути цинічним – це круто. Мені здавалося, що бути знецінюючим – це круто. У мене було, типа, я це не думав, що я хороша людина. Я думав, я людина з поставленою точкою зору, зі своїми ідеалами і цілями. І я, якщо хтось їх переходить, можу любу людину посилати нахуй. Я ще використовував тоді, казав людям, твій дід гей. І отак от я, коротше, старався ображати людей. Але пройшло 10 років, і я думаю, господи, стидно то як, ну що ж я таке? А тоді мені здавалось, боже, який я класний, боже, який я розумний. І от люди, які, повертаючись до цієї теми, да, що стане гірше. От люди, коли зі мною не погоджувались, я думав, ну, кінець світа. Я живу в світі дебілів. Якщо такі дебільні люди таке пишуть, як я можу тут існувати? А зараз такий, ну, добре, я його в гості не запрошу. В принципі, от і все, як воно впливає, розумієш? Типа, на моє життя вони взагалі ніяк не впливають. Ну, типа... Я пам'ятаю, коли мене в Твіттері там на шакалячих експресах катали постійно, в мене тупо пропускний був. Я в якийсь момент я переживав, я відверто переживав. На перший, на другий. А потім я перестав на них приходити. І вони, типу, експрес ушов, а я на станції остався, знаєш. І потім ти розумієш, що ну окей, люди хейтять тебе в Твіттері, і що? Вообще, воно настільки життя ніяк не міняється, настільки не міняється те, що в мене всередині, те, що в мене вдома, що я їм, як я працюю, який я професіонал, що я хочу від майбутнього, чи зможу я собі щось купити, чи зможу я десь відпочити, не впливає взагалі. Тому, типа, ці люди вообще не можуть мені навіть настрій спортити.
Ти знаєш, мені дуже близька оця історія про те, щоб бути цинічним в інтернеті і всіх нахер посилати, бо до нещодавна я був таким самим, типу, без приколів. Для мене було це важливо зайти в Твіттер, і, можливо, тому у мене так довго був Твіттер, і писати всім, що вони не праві, і взагалі, типу, як можна так тупо жартувати, типу, боже, типу, вдягнись нормально, типу, не пиши так, веди себе нормально. В якийсь момент, я не знаю коли, але ну, це відносно нещодавно, я такий, а на що? І от це десь корелює з тим, коли я перестав виставляти сторіс кожен день, знаєш, типу виставляти якісь пости, опінію свою про, на кожну тему, яка є в інтернеті. Я просто забив. Я зрозумів, що типу якийсь внутрішній спокій і просто прийняття того, що твоє життя, воно десь тут, а не десь там в інтернеті на шоколячих еспресах, на яких тебе катають, воно дійсно дуже допомагає. Ну, типу, нема сенсу в тому, щоб бути таким цинічним. Тому що, ну, кому цей цинізм, власне, треба? Ви не зміните людей. Люди прочитають це тільки, типу, подумають, і що? Типу, окей, мій дід гей, мабуть. Я піду поговорю з дідом, знаєш?
І знаєш, мене що більше вбивало, що я оце все робив за лайки. Я реально кожен день писав в Фейсбуці. В мене було, цей пост набрав менше 100 лайків. Я щось погано зробив. Щось це. А потім, ну, коли от я був в твоєму віці, мені було так багато чого сказати світу. А чим далі я ріс, я зрозумів, що мені не так-то й багато є чого світу сказати. Ну, тобто, я не можу кожен день світу казати щось, тому що в мене не формується думка так швидко. Я її не... Знаєш, там, не розпробую. В мене зараз, коли якась думка з'являється, я її от як гурман там, знаєш, так, пробую, що воно в мене викликає, як я в минулому би на це реагував, чи воно в мене складається в картину. А, блядь, світ такий, що ти любу думку можеш його в картину вкласти. І все буде суперлогічно, і все воно буде лягати, і все ти будеш робити так, світ є такий. Але він не такий. Він взагалі, в кожного свій світ, в кожного своя правда, в кожного свої оці от штуки. Кожен навіть твою думку, коли ти пишеш якийсь текст, кожен по-своєму його прочитає, кожен по-своєму його пропустить. Тому зараз навіть дуже важко і немає сенсу старатися, щоб думку, яку ти хочеш донести, зрозуміли правильно. Ну просто немає сенсу, бо її і так не зрозуміють.
От ти кажеш, що тобі важко формувати думки. В той самий час у тебе є Ютуб, який ти активно ведеш, телеграм-канали і так далі. Як ти це робиш? От давай, розкажи мені, як ти це робиш? Бо у мене якраз, я в тому стані, що я такий, блін, ну цікаво, можна було б теж завести телеграм-канал. Я його створив. Я його назвав навіть там щось «Став про став», тому що я став-інженер. Ну, я, ну, типу, цікавлюсь різними речами. Я такий, ну, окей, про що я хочу написати? І я такий, ну, типу, для мене зараз дуже ніби важливо вибрати таку якусь тему, на яку я буду писати і так далі. Я розумію, що можна писати про все, що на світі, про все, що є, взагалі, ну, типу, не знаю. От сьогодні даруни поїв, було смачно, знаєш, типу.
Я теж.
Але ніби не хочеться так, ніби хочеться щось більш важливе. От у мене, знаєш, десь ще отам не переламалося це почуття важливості.
Ну, дивись, в мене є... Соціальна мережа для мене, кожна соціальна мережа, вона для чогось. Я не можу постити одну і ту ж херню в кожну мережу і сказати, що я такий от цей во. LinkedIn, він для мене чисто професійний. Я його качаю, я там щось пощу, чисто робота. Воно чисто направлено на професійність, воно чисто направлено, щоб там показувати, що я не хуй згори, а професіонал. Якщо брати Instagram, я туди пощу діру не поїв, біг лох. От воно в мене для таке, знаєш, моментами просто написати, і я просто від цього фан. Там немає думки, там немає нічого. Телеграм, він, я ще не знаю, що з ним робити. Мені в ньому прикольно іноді писати, тому що насправді в Телеграмі чомусь дуже класні дискусії, там велика кількість людей, і я от за ними спостерігаю завжди, і думаю, блядь, ви в коменти пишете, там, знаєш, там люди пишуть десятки речень. Я можу написати «Ні, так, ви не праві». Ну, щось таке, знаєш, типу. І мені просто цікаво за цим спостерігати. Але іноді в мене є думки, які я в тексті можу сформувати і там написати. Я не хочу це кидати в Фейсбук, де, знаєш, ти людей за друзів подобавляв, і воно тобі десь викидається. Ні, я в Телеграмі от запостив собі. Якщо ти, сука, хочеш почитати мої думки, ти зайдеш і підпишешся на Телеграм. І тим мені Телеграм подобається, що він тебе не пушить контентом. Ти вибираєш контент, який ти хочеш. А YouTube, ну, він взагалі починався як блог, тому що я ж хотів практикувати українську мову. А зараз це, ну, зараз я, напевно, в якійсь степені раб YouTube, тому що є люди, які від нього залежать, де зарплати йдуть, а гроші треба, щоб на зарплати пішли. І от я випускаю новини, це чисто, знаєш, такий бізнесовий контент. І іноді, коли в мене є натхнення про щось розгорнуто поговорити, це я створив собі цю трибуну. Я можу там раз в місяць записати який-небудь Kitchen Nerd. Але якраз те, що я кажу, що раніше я думав, що я кожен день мечу просто перлини думок, що я от просто я лідер мнений. От як я думаю, так і має бути. А якщо ви за мною не йдете, ви просто деган. А зараз в мене дуже мало думок. Мені мало що сказати світові. Мені... я звичайний. Я настільки звичайний, що мені іноді аж, типа, в мене не виникає якихось думок таких. В мене точно такі ж якісь почуття, як в любого твіттерського і так далі. Я просто їх так... ну ладно, зараз так, не буду про це писати, все.
Мені здається, що це також можна рефлексувати щодо цього, щодо формату цього подкасту, знаєш, бо раніше, можливо, подкаст був би про те, як ти розповідаєш думку, є дійсно лідером думок, а зараз це така більша рефлексія. Ну, от світ такий, ми такі, типу, от таке відчуваю. Ну, хтось не відчуває, пішли далі, типу. І це дуже цікаво.
Так от в цьому і фішка, в тому, що ми собі складності придумуємо, коли світ не працює так, як ми собі хочемо, так, як ми собі уявили, так, як нас воспитали, так, як, ну, особливо, знаєш, я колись спілкувався з типом, який працював в компанії Bolt. І він працює в компанії Bolt, і він мені розказує, от CEO компанії Bolt, він, знаєш, такий успішний, він мого віку, він досягає, він мільярдер, він то відкрив, що відкрив, бу-бу-бу-бу-бу, і каже, блін, ну я на нього дивишся і так, ну треба якось, ну а що я не такий і так далі. От він себе порівнює з тою людиною. Я в якийсь момент думаю, блядь, я ріс, коли мій, ну майже мій однолітка, це, сука, Марк сраний Цукерберг. Типа наймолодший мільярдер світів на той час. Я такий, а я ж старався, і я думав, ти постійно себе з кимось порівнюєш, ти завжди, особливо, знаєш, оце от... єбучий Forbes 30 до 30, який всім розказує, що ти маєш попасти в Forbes 30 до 30. Але потім, коли ж якісь 35 років, коли вийшов Forbes 30 до 30, я побачив, що три людини з Forbes 30 до 30 мені гроші винні. І я якось, знаєш, так мене відпустило.
Тому вони й успішні, слухай. Тому вони й успішні. Ну так, я раніше... Давай так, коли мені було 14, я уявляв, що я теж підкурю весь світ. Щас, ну, я вже був такий ближче до програмування, мені дуже подобались оці всі ваші комп'ютери. Я уявляв, як собі теж відкриваю якийсь там альтернативу Фейсбуку, тому що я дивлюсь на Цукерберга, дивлюсь, вибачте, прости господи, на Павла Дурова з його ВКонтакті. Всі сиділи ВКонтакті тоді, ви вибачаєте, що поробиш. І такий думаю, блін, от все, от зараз я, коротше, навчусь, трошки підросту і буду таким самим, зараз буду супер успішним. Сталося життя. Не став. Ну, типу, а міг би стати, можливо? Не знаю, хто його знає. Це ж теж залежить від того, в якому ти місці, в який час. Дуже часто там не тільки робота тебе приводить до такого успіху, дуже багато удачі. Чи мені окей було з цим спочатку? Я такий, та ні, ну якось треба ще старатися, недостатньо стараюсь. З часом стало, ну, типу, окей, ну так, таке життя. Чи погане у мене життя? Думаю, що ні. Ну, типу, чи хороше у мене життя? Ну, завжди можна краще, скільки б там, не знаю, не було успіху, на якій би ти роботі не працював, і скільки б не було грошей. Взагалі, я зрозумів, що люди — це такі створіння, яким завжди недостатньо, типу, і треба постійно кудись рухатись. Так що...
Ти знаєш, тут така штука, що всі завжди тебе вчать не порівнює себе ні з ким, але ти завжди з кимось себе будеш порівнювати. Особливо, коли це от іде до екзистенційних речей а-ля вік. Типа, ага, він досяг стільки, а й я не досяг. Особливо, ну там, знаєш, для людей, яким пощастило, до прикладу, в якийсь момент попасти в IT. І, ну, ми дуже часто з компаній, які не попали в IT, та, от в мене всі мої там якісь друзі, вони не айтішники. І ти в IT попадаєш, і, ну, відносно в тому віці ти починаєш отримувати більше грошей. А потім в якийсь момент ти отримаєш набагато більше грошей. Якщо це вимірювати успіхом, ну, ти, вроді, знаєш, все, ту лігу ти пройшов, давай себе далі з кимось порівнювати. А далі вже ого-го, а далі вже дуже важко це порівняти, дуже важко затягнути, бо, ну, дуже багато там поінтів і так далі. І от, що б нас не вчили, ми все одно якось от на цьому працюємо. Ми, блін, знаєш, як це? Всі впевнені, що гороскоп херня. Ну, правильно? Гороскоп херня. Але коли ти в таксі їдеш, я пам'ятаю, і гороскоп там такий, такий, риби, о! Тіпо, знаєш, херня, херня, але, о! Я там, що там у риб? Що там ще не за день? А?
А потім ти включаєш такий цинізм і такий, ні, ну точно не про мене, точно не про мене.
Або знаєш, типа,
так стається, і ти такий, ну да.
Як там, ред флаги, знову ж таки, знаєш, типа, ред флаги в різних знаках зодіака. І ти, ну, але почекай, дай додивлюсь до свого знака зодіака, так, щоб знати, які ред флаги.
Блін, нам треба якось записати випуск про редфлаги, але про редфлаги, які чоловіки думають про жінок. Це теж буде цікавий погляд на речі, як на мене. А то ми так стереотипненько перший випуск записали. А можемо,
там ми будемо не стереотипними, так?
Да? Ні, ну а може щось таке є особливе для нас, знаєш, що є редфлагом, тому що всі ж ми різні.
Добре, давай я так поверну. Розкажи мені, давай. а що тобі-то тяжко?
Що мені-то тяжко? Та я не знаю. Ну, типу, є екзистенційне питання, типу, тому що я не розумію майбутнього. Типу, знаєш, я людина, який колись мріяв дуже багато подорожувати і бачити світ. Я дійшов до того віку, коли я хочу курво сидіти вдома. Дайте мені посидіти вдома, відпочити. Я не знаю, можливо, це просто кількість роботи, можливо, це вже бажання якось осісти і мати сім'ю, але мені хочеться, ну, власне, осісти. Мені хочеться мати таке своє, як то кажуть, гньоздишко. І куди я повертаюсь, там, де все добре, пахне смачно і так далі. Мені, типу, через просто події в світі, типу, дуже важко знайти це місце, де мені буде спокійно. І, можливо, це синдром емігранта, да, знову ж таки, я не знаходжусь в Україні. Можливо, це пошатана психіка від війни, як там не було і де б я не знаходився. Але для мене, типу, події в світі, не дивлячись на те, що я до них намагаюся прийняттям прийти, вони мене призводять до того, що завжди неспокійно, завжди треба кудись бігти, завжди треба щось міняти, а може, типу, в наступному місці я це знайду. І зараз я намагаюсь, ну і трохи змінив цей підхід, тому що там, де я знаходжусь, дуже сильно пов'язано зі своєю роботою, яку я дуже ціную. Я вважаю, що мені дуже пощастило бути там, де я є в робочому плані. І будь-який крок, емігрантський крок, переїхати кудись далі і шукати якесь таке гньоздишко в іншому місці, для мене вже здається з професійної точки зору, тому що я такий трошки кар'єріст теж, що це крок в неправильну сторону і мінус для себе, тому що тут я можу багато інвестувати в свою кар'єру. І от з цієї точки зору я, типу, прийняв, ну, я прийняв свідоме рішення працювати, інвестувати в свою кар'єру, значить, типу, треба вже не мучити себе, не зайобувати, типу, і просто жити те життя, а там далі подивимося. Далі можна, типу, переоцінити своє рішення, і все буде добре. Але все ще, знаєш, типу, неспокійно.
Я тобі чесно скажу, коли почнеш переоцінювати своє рішення в майбутньому, то стане дуже боляче. Це тоді називається криза середнього віку, коли чоловік оцінює, а чи правильно він вообще поступив, чи правильно він робив, чи правильно він зв'язав, а час-то вже не повернеш, тому що, ну, по суті, час – це єдиний ресурс, який в нас є. І тоді от починається ця екзистенційна криза, яку треба, в якій ти не знаєш, а як жити далі це життя, якщо ти не знаєш, чи правильно ти жив попереднє своє життя. І от ти так мучаєшся, 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 а потім в один день прокидаєшся, і пройшло. І, типу, знаєш, і ок.
Це, знаєш, типу, як місячні, тільки на скелі 10 років, типу, знаєш, да, коли тобі стає вдруг важко. Типу.
За все, знаєш, типу, накопілося, і от зразу дуже важко. Але, ну, мені люди, знаєш, шукають рішення, а от чоловікам насправді дуже важко в цьому плані. І, ну, типу, це не знаєш, що іншим людям, що жінкам не важко. Але зараз я не знаю, чи можна казати жінкам і чоловікам тільки. Але, ну, от, я старий пес, я можу казати, да? Типа, от, в плані чоловіків, навіть навкруги того, як в тебе відбувається оце от про оцінки життєвих цінностей, в тебе дуже багато стереотипів також. Ти маєш купити мотоцикл, або тобі треба купити спортивну машину. Ти маєш піти з сім'ї, знайти якусь молоду, дуже молоду жінку. Ти маєш, ну, якісь такі глупості робити. Ти маєш наробити вагон татушок. Ти, не знаю, маєш внезапно в 40 років почати ніїство качатися і так далі. І тут ти вроді би не знаєш, як жити, не знаєш, чи ти правильно робив, а тут же в тебе, типа, ці очікування від тебе, що ти маєш цю кризу середнього віку пройти приблизно таким чином. Я от собі думав, це як з дрелью. Я не знаю, я от коли купив свою першу квартиру, я пам'ятаю, я як зараз заходжу, коротше, в епіцентр, і от я тільки заходжу, і в мене зразу оце от. В мене є своя квартира. Мені потрібна дрель. І я пішов і купив собі дрель. Я зробив цією дрелью дві дірки. Вообще, от тільки дві дірки. Але в мене є дрель. Я не знаю, звідки вона пішла. Але це от якась вимога, яка в тебе програмується, напевно, суспільством, жартами, якимись приколами. І ти йдеш і купуєш, блядь, дрель. І от в мене, коли криза... Мені здається, я пройшов кризу середнього віку, але тут невідомо. Ну, тому що в мене були дуже, типу, темні часи. І от я собі думав, я хочу мотоцикл. Але я, блядь, на велосипеді не вмію кататися, розумієш? Типа, який мотоцикл? Нафіга він мені потрібен? І я не купив мотоцикл. Я купив дорогий годинник. І от я купив цей дорогий годинник. Я так дивлюся на руку, знаєш, блін, такий він гарний, такий класний. На другий день дивишся, ну, годинник і годинник. На третій день, ну, годинник. А потім я, коротше, взяв і тиждень лягав спати по 8 годин. І ти знаєш, задоволення набагато більше, ніж від крутого годинника.
Я взагалі не знаю, це дуже цікава тема. Типу, як так виходить, що в якийсь момент... Нам подобається фулфілити оці всі стереотипи і заповнювати їх. Тому
тебе
що, готують. Я теж відчуваю це все. Тебе готують, тебе все життя
програмують
готує,
до чого,
в якийсь момент. Ми живемо в симуляції, бачиш, типу, в якийсь момент тобі приходить квест купити мотоцикл, і ти такий йдеш, купляєш. Я вже купляв мотоцикл, я вже продав його. Я взагалі ніколи не мріяв мати мотоцикл, потім такий, бля, куплю мотоцикл. Це було під час корони. Було охеренно, типу, вже продав, тому що поняв, що може вже і не хочеться. Але так, в якийсь момент тобі дійсно приходить така повістка, що прийшов час явитись на купівлю мотоцикла, і ти йдеш, купляєш мотоцикл, відчуваєш себе ніби чоловіком, да? Тому що от як... Я стереотипним чоловіком, і тобі ніби добре від того, що ти стереотипний чоловік в якийсь момент. Правда?
Але мені оце здається, що навколо цього, знаєш, там будуть говорити, ну ж такі, от, купив, гроші кудись там витратив і так далі. Та мать войоп, ну якщо в мене є можливість, ну купив, продав, що? Я свій квест виповнив, в мене там якась експа капнула, може скіли якісь нові прокачалися. І до цього, і... От те, що теж, знаєш, про прийняття, про те, що ти іноді будеш робити дурні речі просто тому, що тобі хочеться їх зробити. Я отак зробив там з татуюванням. Да? Я ходив, я з 25 років думав, що я хочу татуху. Ну, звіздець. А всюди тобі кажуть, ні, ну ніякої татухи. Ну, як там, татухи були тільки на рабах чи щось таке. Ну, я не пам'ятаю, хтось мені таке от казав.
Я такого не чув. Цікаво, ну добре.
Ну і от. Я собі ходив-ходив, але воно в мені в голові, воно мене робило нещасливим. Того, що я хочу, але не можна. Хочу, але не можна, розумієш? І я потім пішов, зробив, і так, ну, моє життя не помінялося. Але я зробив це, і все. І я от повністю від цього позбавився. Я зараз не вважаю, що татухи тільки на рабах. Я не, ну там, знаєш, от немає оцього всього. І я потім дуже сильно готувався мамі показати, бо, ну, мама була дуже проти. Я прийшов, я собі продумував, типа, кількість діалогів, яким чином я от буду з нею говорити, що вона скаже, як вона буде заперечувати, як вона буде кричати на мене. В мене все було прораховано. Я приходжу, кажу, мама, маю тобі десь показати, знімаю рубашку, мама така, а ти знаєш нічого. Я такий, Що? А ну повтори. Типа, я навіть не посварився за це. Я оце зробив, і мені стало легше. Життя моє ніяк не помінялося, але в мене прийшло це полегшення. Я ачівнув те, що я собі планував. Так, це короткий, це коротка штука, але вона мене так довго зайовувала. Знаєш, це коли спиш, і муха якась в кімнаті літає вночі. І так вона тебе зайобує, і так вона тобі не подобається, і вона всю ніч. Оце от все. І це, вроді би, мілость життя, і, вроді би, якщо ти її приб'єш, нічого в тебе в житті не поміняється, але ти так класно поспиш, ти такий, я відвоював свою кімнату, і це вже дуже добре. І ти хвалиш себе. Тому, так, це якийсь приклад цього прийняття, щоб, знаєш, далі було легше. Я чим далі в ліс розумію, тим більше розумію, що які б там не були соціальні, моральні і так далі кордони, або можна, не можна, але тобі хочеться, ну, ясно, що не, треба дивитися, щоб не порушувати закон, бла-бла-бла, п'яте-десяте, але якщо вже дуже хочеться, і воно хочеться досить довгий момент, знаєш, не так, як коли відкриємо шаурмярню, відкриємо каворкінг, ще якась штука. Не такі, які, знаєш, ти побухав з друзями, і в тебе мільйон ідей, які треба запускати. Ні, а от якщо воно в тебе на бекграунді мозку є, та піди, блядь, спробуй, зроби ту всю штуку. Можливо, воно тобі сподобається, і ти будеш цим займатися далі. Можливо, воно тобі не сподобається. І ти такий, ну окей, зато тепер мені цього не хочеться.
Ти знаєш, в якийсь момент... Взагалі, дуже цікава тема про коупінг-механізми чоловіків. І це заслуговує
прямого
випуску.
Що таке коупінг-механізм? Я не розумію. Всі постійно використовують. І я в тому віці, коли я почав втрачати, коротше, коннекшн з різними словами. Я...
Так, слухачі, зараз дяду буду розповідати так. Слова наші.
Знаєш, моє, коротше, розширення вокабуляру закінчилось на слові «крінж». От я от... От після крінж, а далі, коротше, копіум, ну там я вже не говорю про Sigma, Skibidi Toilet, оце от все, це, типа, вже коли 20 років різниці, ну там я вже, напевно, не доганю. Там...
Туди я надійшов. Копінг-механізм — це просто, типу, те, що ти робиш для того, щоб тобі... Щоб пережити ситуацію. Знаєш, типу, отак можна це подати. Наприклад, у когось це піти побігати. Це, от, типу, легше стає після роботи, наприклад. У когось це переїдати, у когось це алкоголь, у когось це побачити з друзями. Тобто копінг-механізм — це те, що тобі допомагає пережити якусь подію, або якісь почуття, або якісь ситуації.
А від якого це слово?
Коуп. C-O-P-E.
І що воно значить?
Ну, ти
ще давай, не зараз, не перекладай. Окей, потім. Сіопі, я в Google Translate веду, домовились. То зараз піде.
Ну, власне. Власне. До чого я? Типу, що це мені здається, що заслуговує на окрему тему. Тому що як чоловіки переживають, наприклад, розставання, якісь такі великі події в житті, для мене особливо. Це, типу, така велика тема. І свої перші татухи. Я все життя хотів теж рукав. Мені, типу, дуже подобається рукав. Я слухав там Metalcore півжиття. Мені подобається група Bring Me The Horizon, наприклад. Я дивлюсь на Олівера Сайкса, соліста цієї групи. Я дивлюсь на його повністю забите тіло. І я такий, блін, от хочу так само. Коротше, буду такий крутий. Но мені, скоріш за все, такі татухи будуть жахливо виглядати, тому що зовсім різних типажів. Але ну що ж, хочеться. І розставання мене підштовхнуло до того всього, тому що я такий, ай, бісь, воно все конем, піду, заб'ю татухи. Але рукав не забив. Значить, і це було настільки спонтанно, що у мене є от така татуха, там, де, значить, три руки тримають стакани з пивом і чокаються. Де я побачив цю татуху? Значить, я прийшов в паб, я відкриваю меню, там, щоб обрати пиво, я дивлюсь, охерєдний малюнок. Я буквально набив татуху з меню. Чи я зробив би це в якийсь інший момент свого життя? Типу, коли, знаєш, більш все стабільно і більш все спокійно. Ну, навряд чи. Я би там думав ще 2 місяці, чи це хороший вибір. Але в той момент це для мене стало таким великим символом, що це для мене означає, типу, оці руки, що піднімають тост, типу, за щось, що я такий, блін, ну я маю це мати на своєму тілі. Чи я жалкую? Абсолютно ні. Типу, мені прикольно, типу, тепер це один з малюночків. Хтось може сказати, що партак. Але, ну, що? Що є, то є. Що маємо, то маємо.
В мене, я коли робив татуху, я не знав, що я хочу. В мене була якась ідея, і мені сказали, ця ідея якась чуш. І я, в принципі, це було правильно, тому що, ну, чисто з точки зору анатомії, та, ну, типа, кожа розтягується, всі діла, а в мене там було багато деталей. І я потім в якийсь момент думаю, я просто хочу татуху. От, я не знаю, я забив собі цілу руку, вона, звісно, не рукав, там є ще вільне місце, але я зробив татуху, і завжди, знаєш, коли з людьми ти зустрічаєшся, всі такі, а який сенс твоїх татух? І ти такий, гарна картинка? Типа, що? Я навіть не можу містично. Цей дракон, це захисник моєї душі. Захисник. Ні, це просто, це взагалі морський дракон, по-перше. А по-друге, він просто охуєнний.
У мене ще було таке, типу, от що я не забув рукав, тому що у мене і моїх друзів в дитинстві завжди було таке, що, типу, шкіра ж розтягується, і ти такий, спочатку треба накачати біцепс, а потім бити татуху, щоб потім не розтягнулися.
Мені зараз, знаєш, цей, я дивлюся на Бекхема, як він зататуйрований. Я дивився документалку про Бекхема. Туп, да, що ж ти будеш говорити? Я дивився документалку про Бекхема, я бачу в нього, знаєш, на шиї ці татушки і так далі. І він в цьому фермерському всьому там мед якийсь добиває, так, курей так. Кормить, диви. Бля, я от так хочу.
Скажи, мені так подобається. Так подобається. Ну, коротше, це теж хороший метод. Робіть те, що ви хочете, дорогі слухачі, і це нормально. Не забороняйте собі, не відмовляйте собі в прелістях отаких.
Це якщо це не порушує закон, ребятки. Якщо це не порушує закон, якщо це не вбиває вас дуже швидко, тоді робіть, звісно.
Ну, блін, я тільки про хороше подумав. Це так, без порушення законів.
Ну, слухай, знаєш, коли люди хочуть щось робити, що дуже сильно там, не знаю, ограничує свободу або наносить шкоду іншим людям, це не треба. Знайдіть просто такого ж маньяка, якому хочеться, щоб ви з ним таке робили, і робіть.
Цей подкаст заходить кудись дуже далеко.
Нормально він заходить, нормально. Життя воно таке, воно різнобарвне. І так от, я до чого, ми потрошку доходимо до, так сказати, заката нашого випуску. Я чого хотів сказати. Коли ти молодий, тобі здається, що життя воно дуже чорно-біле. От є тільки так, як ти хочеш, і є так, як ти не хочеш. А чим старше ти стаєш, воно, життя, все більше переходить, знаєш, таку сіру зону. В тому, що в житті може статись дуже любе. В житті може бути те, чого ти не очікував. Ти можеш почати приймати те, що тобі ніколи не подобалося. Що ти думав, що, ну, якщо людина буде робити так, я ніколи цю людину не прийму. І ти починаєш розуміти, що немає нічого цього. Ну, тут, от... зараз, знаєш, там скажеш, що нема чорно-білого, і всі зразу, а, блядь, він каже, не все так однозначно. І ти так, знаєш, типа, та ні, все насправді дуже однозначно, просто в кожного, для кого це однозначно, є велика кількість невідомих або відомих тільки йому факторів, по якому йому так однозначно. А іноді тобі дуже часто неоднозначно, чи правильно ти живеш, чи правильно ти робиш, чи правильно воно буде в майбутньому. Але воно життя, воно як... як же? Мені мама колись казала, що він треба розслабитися і бути як гівно в річці. Типа, коли ти вже втомився, коли воно в тебе щось таке, просто розслабся, гівно в річці завжди кудись винесе. Та й десь ти будеш себе, от куди тебе винесе, там в житті і хатку і збудуєш, знаєш?
Це дуже цікава нота, на якій ми можемо завершити цей випуск. Така коричнева нота, я б сказав. Можна бути чим завгодно в річці, і вас кудись винесе, і все буде добре. Але...
В мами дуже велика кількість мудрості, зв'язана з жопою і гівном. Я не знаю, чому, але, як виявляється, дуже багато речей можна через жопу і гівно виразити.
Ну, знаєш, це метод Феймана, просто простими, через просте пояснювати життя. І це дуже добре. Так, прийняття — це важливо, і це дуже хороша алегорія, аналогія, не знаю. Що ж, будемо закруглятись. Дякую тобі, Діма. Це було дуже терапевтично, я б сказав, і доволі цікаво особисто. Дорогі наші слухачі, будь ласка, пишіть нам коментарі, що ви взагалі про це все думаєте, як ви переживаєте такі самі думки, якщо ви у нас, вони у вас є. А якщо нема, то напишіть, що ви, блядь, паритесь. От так і пишіть. Що ви паритесь, живіть своє життя, і буде все нормально. Також радьте нам, як назвати цей подкаст, бо ми все ще не впевнені. Підписуйтесь всюди, де ви можете підписатись. І, мабуть, що, побачимося в наступних випусках, так, Діма?
То мало би побачитись. Всім до зустрічі.
Пока-пока.